Klasika plus. Kāpēc dizains?
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Studijā ar jums ir Jelena Solovjova. Mūsu šodienas sarunas fokusā ir pakalpojumu dizains. Jēdziens, kas, lai arī tiek lietots arvien biežāk, turpina veisīt jautājumus un nereti arī neizpratni. Kas tad ir pakalpojumu dizains? Kāpēc pakalpojumam būtu nepieciešams dizains un kā tas notiek? Par šo pastāstīt esmu aicinājusi divas nevien servisa dizaina ekspertes, bet visādā ziņā arī šīs jomas celmlauzes Latvijā. Pakalpojumu dizaineris Lienu Kupču un Ilzi Kundziņu. Papildu praktiskajai darbībai nozerē Liena un Ilze ir arī cieši saistīts ar akadēmisko vidi. Ilze ir SDSI maģistra studiju programmas pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas direktora un asociētā profesora, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālās doktorantūras studente. Liena savukārt ir SDSI mācību kursa nākotņu dizains lektore un arī pati studē šobrīd Oslo arhitektūras un dizaina skolā programmās sistēma orientēts dizains. Sveikas, dāmas!
Labdien! Sveiki!
Pirms mēs metamies atklāt pakalpojumu dizaina būtību, es vēlētos ieskicēt mums dažus vēsturiskus faktus par nozari. Vispirmām kārtām es gribētu uzsvērt, ka tā ir relatīvi jauna dizaina joma, kas kā koncepts tiek formulēta un pirmo reizi lietota pagājušā gadsimta 80. gados. Laikam ejot uz priekšu, 90. gados šīs nozeres attīstība būtiski ietekmēja un iespējoja Līnas Šostekas pētījums par servisa blueprintu, jeb pakalpojumu rasējumu, metodi, kas tiek plaši pielietot arī šobaldien. Savukārt, jaunās tūkstošgadus sākumā, 2004. gadā, tika dibināta Service Design Network kopiena, kas kļuva par būtisku atbalsta punktu gan pakalpojumu dizainera profesionālajā attīstībā, gan sabiedrības izglītošanā par jomu un tēmu kopumā. Ilze, te man vajadzēs tavu palīdzību. Mm-hmm. Kurā gadā atklāja pakalpojumu dizaina stratēģijas?
Mēs, kā programma izstrādā, tur 2016. 17. Gads, un mums tā bija tāda mērķtiecīga darbības mērķi, jo mēs sākām ar vasaras skolām, lai vispār paši saprastu šo lauciņu, saprastu, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Un tad mēs sākām izstrādāt, jā, šo maģistra programmu, meklējām partners. Partneri ir Igaunijas Mākslas akadēmija, Labzemes universitāte, un tagad šis būs trešais izlaidums mums. Bet šis ir ļoti nozīmīgs izlaidums šogad, jo pagājušajā gadā uzsāk studenti tieši Erasmus Mundus programmā. Tas nozīmē kaut kādu tādu ekscelences latiņu, kur mēs esam sasnieguši, un mums beidz šogad 30 studenti, kas ir liels skaits. Pie mums mācās no visas pasaules. Uh-huh. 23 valstis bija pagājušajā gadā, šogad man liekas 24, un tikko noslēdzās uzņemšana jaunā, tā kā mums atkal būs ļoti bagātīgs un raips studenta kohorts.
Laika līnija pabeigts ar to, ka visbeidzot 2021. gadā Latvijā tika atklāta jau manis minētā maģistra studiju programma pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas, bet pakalpojumu dizains kā jēdziens turpina būt pietiekami abstrakts, tāpat kā pakalpojums pēc savas būtības. Un šķiet, ka cik ekspertu tik viedokļi par to, kā šo vārdu vai kā šo jēdzienu skaidrot un definēt, es gribētu lūgt pastāstīt, kas jūsuprāt ir pakalpojumu dizains un varbūt uzreiz arī iezīmēt, ja, tad ar ko tas atšķirās no citām dizaina jomām, kas iespējams mūsu klausītājiem varētu būt pazīstamākas?
Šis ir ļoti labs jautājums. Pakalpojumu dizains kā disciplīna ir relatīvi jauna 80. gados, ar jau, jā, Šostakas pirmais raksts ir tas, kas to definēja, un tās saknes nosacīt ir tādos trīs lielos domēnos – cilvēki, tātad uzvedības ekonomika, psiholoģija, komunikācija, tad visa veida tehnoloģijas, gan ar to domājot tikpat labi digitālas tehnoloģijas, gan arī tikpat labi procesi, piemēram. Un trešais lielais lauks pakalpojumu dizainā, kas arī ļoti ietekmē gan disciplīnas attīstību, gan arī kur mēs strādājam, kā pakalpojumu dizaineri ir organizācijas, ar to domājot gan publiskā sektora, proti valsts pārvalde, gan biznesu, jo šādi vai citādi pakalpojumi, pat tad, ja tie ir bez maksas, tam visam apakšā ir noteikti ļoti liels cilvēku resurss, kas to noīsteno un kas to padara iespējami. Tātad cilvēki, tehnoloģijas un organizācijas un kā mēs savā starpā iedarbojoties, radām pakalpojumus ar pievienoto vērtību, kur ir vienkārši lietošanā, veicina sapratni, ir intuitīvi, palīdz īstenot katram vajadzīgos mērķus. Ilze, kas tev liekas pakalpojumu dizains?
Es vilktu pakalpojumu dizainu ļoti kopā ar facilitēšanu un kopradi, jo bez tā man liekas pakalpojumu dizains nav iespējams. Un es domāju, ka tas arī ir tāds atslēgas vārds, ko tad mēs ikdienā darām. Jo mēs patiesībā visu, ko Liena minēja, gan šo cilvēkus, gan tehnoloģijas, gan arī organizācijas, mēs visus kā pakalpojumu dizaineri viņus savienojam. Nesam tie motoriņi vai savienotāji, kas tam visam palīdz tā kā saslēgties kopā.
Jā, jo tas, ar ko nodarbojas pakalpojumu dizaineris, lielā mērā ir komandu vešana pārmaiņu ceļā. Ja varbūt vārds inovācija visbiežāk tiek uztverts gan tehniski, tad es daudz biežāk savā praksē lietoju pārmaiņas, jo, lai vai tās varbūt reizēm ir kaut kas digitāls, kaut kas tehnoloģisks, kaut kas tāds ļoti virtuāls, bet tās jebkurā gadījumā ir pārmaiņas no esošā statusa, kā mēs strādājam, sadarbojamies, un bieži vien lielākās izmaiņas notiek organizācijā iekšpusē. Tāpēc koprade un pavadīšana pārmaiņu ceļā ir tas, ko pakalpojumu dizaineris pēc būtības visvairāk dara, protams, arī izzina, pēta dažādās vajadzības, vēro lauku.
Paldies liels par elementu ieskicēšanu. Es tā domāju par pārmaiņu ceļu kopsakarībā vai kopsaistē ar citām dizaina jomām. Redziet, es esmu grafikas dizains, mans rezultāts, piemēram, ir grāmata, nezinu, reklāma vai plakāts. Es esmu ekspozīciju dizaineris, mans rezultāts ir ekspozīcija, piemēram, vai izstāde. Kas ir tas gala rezultāts, ko rada pakalpojumu dizaineris?
Pakalpojumu dizaineris rada kaut ko neredzamu, netaustām, un es teiktu, tā ir apmierinātība.
Es teiktu, pakalpojumu dizaineri ietekmē attiecību un miedarbību sistēmu, un jā, mēs radām apmierinātākus klientus vai darbiniekus, protams, arī tur peļņas un finanšu un efektivitātes rādītāji, bet pakalpojumu dizaineru darba lauks pēc būtības ir tās ļoti sistēmisks un tās ir tieši šīs miedarbības jeb intervences punkti. Grafikas dizaineri rāda brīnišķīgus vizuālus orientierus, saskarņu dizaineri un pieredžu dizaineri rāda jau dažādu mediju un dažādās vidēs, dažādas citas pieredzes, tad pakalpojumu dizaineri lielā mērā ir tie, kas šo simfoniju, es negribu teikt, ka diriģē, tas izklausās, man šķiet, varbūt pārāk pārspīlēti, bet ir ļoti populāra metafora par horeogrāfiju. Bet jā, nu principā diriģēšana, horeogrāfija, savienošana ir tās lietas, kuras mēs darām.
Tas nozīmē, ka pakalpojumu dizaineram būtu jāstarbojas arī ar citiem dizaineriem?
Obligāti.
Jā, es teiktu, ka pakalpojumu dizaineri varētu būt pirmie tajā visā procesā, un tad tas viss varētu noslēgties vai no ar veiksmīgu interjēru, kurā ir ļoti labi pakalpojums var tik sniegts, vai ar grafisko dizainu, kurā ir ļoti skaidrs norādes, piemēram, lidostā.
Vai ar pilsētas sabiedrisko transportu, kurš ir tik intuitīvs, ka es nevienu brīdi nejūtos apmaldījusies.
Tieši tā.
Sveiciens Kopenhāgenai, Oslo, Helsinkiem, Ķelnē, arī Rīgai.
Kāpēc dizains?
Par motoriņiem, kuri sistēmu darbina. Kas jūsuprāt ir svarīgākās prasmes vai iemaņas, kuras ir nepieciešamas pakalpojumu dizaineram?
Tas, ko mēs skatāmies savos studentos pie atlases, mums interesē. Ja interesēti tādi urdoši cilvēki, kur nav mierā ar to, ko viņi redz un kuriem interesē, kāpēc un kur uzdod jautājumus un viņi grib saprast, kāpēc ir tieši tā, kā tas ir. Un es teiktu, šī interesētība ir tas lielais, pirmais un galvenais, un tad ir noteikti prasmē empātija pret cilvēku, jo cilvēks ir tas, ar kur ir jāstrādā lielākoties. Tad, protams, ir kaut kādā ziņā jāsaprot arī biznesa procesi, jo visam ir jāstrādā un jāienas iespējams kaut kāda peļņa vai
mērām rezultāti.
Mērām rezultāti. Un vēl es negribu aizmirst un nepieminēt šo facilitēšanu vai veicināšanu un šīs kopradas darbnīcu sesiju vadīšanu, kad mums ir vajadzīgs visu iesaistīto pušu viedoklis.
Jā, uz šo būvējot, facilitēšana ir viens no jēdzieniem un viena no prasmju kopām, kas ir procesa vadība. Bet es aizvien vairāk redzu, ka pēc būtības labiem līderiem, vai tie ir pakalpojumu dizaineri arī kā līderi, bet arī to organizāciju, kurās mēs strādājam līderiem, lai šīs pārmaiņas notiktu, šeit varbūt tiešām vietā ir metafora par motoriem, ir jāvar vilkt sava komanda, kā tādam kuģa mehānismam ir jāvar vilkt cauri šajā pārmaiņu ceļā. Tā ir facilitēšana, bet ar to domājot arī ne tikai darbnīcas un kopradas izpratnes sesiju, bet arī to diezgan pieblīvēto ikdienu. Ziedonim ir tas teiciens par garainu, kas veicina vārīšanos. Lielā mērā tas ir pakalpojumu dizaineris. Tas ir tātad strateģiskās spējas, tad sistēmu redzēšana, raudzīšana, būšana ļoti empātiskam, redzošam un viedam kā cilvēkam, jo šajos procesos vienmēr ļoti liela loma ir komunikācijai, valodai, sadarbībām, attiecībām. Mums reizēm facilitējot tādus sarežģītākus projektus, reizēm es lieliski saprotu, ka šis ir terapeitisks process, ka cilvēki nolaiž tvaiku komandas, un mēs arī kā labi facilitātori mēs to paredzam. Tā ir normāli. Reizēm ir brīži, kuros sesija, visas, nezinu, plānotais laiks, ir tvaika nolaišana, un tā ir daļa no šī pārmaiņu procesa, jo iekams tas nebūs izrunāts, mums visu laiku senkurs vilksies cauri. Tāpēc pēc būtības man šķiet, ka mēs lēnām kā nozare visticamāk ejam tajā virzienā, ka šādas spējas ir ne tik daudz ārējas un tikai pakalpojumu dizaina ir kompetence, bet drīzāk kā tā kļūst par daļu no mūsdienīga vadītāja portfeļa. Kas, protams, ir mācības prasmes, tas nav gluži parunāties ar ChatGPT, tas prasa pieredzi un jāsaka, praktizējot daudzus gadus, katrs nākamais gads kļūst aizvien labāks kā profesionāli.
Es jau piemitināšu, un mēs neminējām radošumu.
Jā!
Tas ir. Šo pakalpojumu dizainu mēs saistam ar, teiksim, Latvijas situācijā Mākslas akadēmiju, jo šis radošums un neatlaidība ir arī tās īpašības, kas mums ir ļoti, ļoti vajadzīgas, jo viss jau var aiziet plānoto ceļu katrā minūtē.
Kas vienā ziņā ir pats labākais, un labākie darba uzdevumi ir tie, kuros mums ir nevis kā pakalpojumu dizainerim jāiet kopā ar komandu no punkta A uz punktu B, jo tad tas nav pakalpojumu dizains, tā ir vienkārši menedžments, un tur citu, lai strādā, bet tieši spēja būt gataviem arī komandām, vadītājiem, pasūtītājiem, partneriem aiziet nezināmajā un uzticēties procesam, tas arī ir viens no, tā teikt, tēkraklu uzrakstiem, trust the process, jo mēs ejam nezināmajā, un tas ir tas radošā procesa brīnums un izpēte. Es jāsaka nodalītu pakalpojumu dizaina prasmes tik ļoti, es tās nesaistītu kopā specifiski ar mākslu un radošumu, un arī pasaulē izglītības programmas aizvien vairāk šīs kompetences māca vadītājiem, arhitektiem, māca ļoti daudzās skolās kā papildu moduli, ja agrāk pakalpojumu dizaina pirmā vispār maģistra un bakalaura, bet programma bija Ķelns dizaina skolā un Eiropā vēsturiski, 80. Gadu vēsturiskuma, tā teikt, aspektā. Tās vispirms bija dizaina skolas, pēc tam tās ir biznesa skolas, kurās lika klāt šo kompetenci, tad tagad jau tas ir diezgan tādās sadarbībās un dažādos hibrīdu modeļos aizgājis.
Šis varētu būt tas brīdis, Ilze, ka es gribētu tev lūgt pastāstīt mazliet vairāk par studiju programmu, jo man šķiet, ka pati studiju programma jau ir veidota tieši ņemot vērā šos principus par dažādību un par sadarbība tostarp arī starp dažādajām jomām.
Mēs esam pasludinājuši, ka mēs uzņemam visus no jebkuras jomas var startēt un pieteikties ar iepriekšējā izglītībā, vismaz bakalauru, bet arī daudz ir ar maģistra izglītību, un tur arī ir tā burvība, jo viņi nāk no dažādām jomām ar dažādu arī profesionālu pieredzi, un viņi ne tikai mācās, bet arī māca viens otru. Un tā ir tā, manuprāt, pievienotā vērtība SDSA programmai. Tas ir viens. Un otrs par pašmācīšanos procesu. Tad, kad mēs šo studiju programmu veidojām, ja mēs izvirzījām šos četrus pīlārus, uz ko viņi būvēt, tas mums bija dizains, tehnoloģijas, biznes un sociālās zinības. Un tieši cilvēku izzināšana un sabiedrības izzināšana. Tad mēs arī piemeklējām attiecīgi partneru augstskolas, kas varēja šo klāstu piedāvāt, un studenti apgūst ļoti, ļoti daudz un ļoti dažādas lietas, un liens pieminētais un pārstāvētais nākotņu dizains ir viena no studiju kursiem, un viņi uzsāk mācības vispār ar izpratni par to, kas ir pakalpojumu dizains, un kas ir pakalpojumu dizaina būtība, un kāda ir pamati, pamatvērtības, un kā viņš notiek, un tad Stokholmas ekonomikas augstskola, kas ir mūsu asociētais partners, nāk ar saviem biznesa kursiem, kur studenti saprot, kāpēc vispār to darīt, un kāda tam ir tā šī finansiālā praktiskā puse. Un tehnoloģijas arī viņi apgūst, visu vēja tehnoloģijas, gan, teiksim, tagad mākslīgais intelekts, kaut kāds augmentētās, virtuālās realitātes, lietotāja pieredze, un tādas lietas arī viņi apgūst.
Jā, mums šogad bija 4. Studentu gads, es ļoti redzu, kā mainās mūsu studentu kohortas, un diezgan daudz lasu dažādas lekcijas dažādās auditorijās, un jāsaka, tas, kas mūsu studentus padara par tādiem super īpašiem, ir tas, ka viņi pirmkārt paši arī veido to savu mācīšanās pieredzi. Patiesībā mums ir koprade. Tā mācību programma ļoti lielā mērā ir koprade, jo viena daļa ir, ko mēs kā mācību spēki spējam un arī dodam un kur mēs viņus vedam, bet otrs arī, ko viņi paši dara, kā viņi paši mainās. Un tur ir tādas brīnumainas transformācijas. Patiesībā viņiem tā studiju vide ir ļoti pietuvināts inkubātors un laboratorija praktiskai dzīvei. Es viņus lielā mērā ļoti apskaužu par šādu studiju pieredzējumu.
Droši vien jāpiebilst, ka kas ir īpaši dot kaut kādu to studiju programmas mikro vidi, ir tas, ka viņi notiek Kuldīgā. Pirmais studiju gads notiek Kuldīgā, un tad viņi tālāk ceļo uz Tallinu un uz Rovaniemi, bet tā Kuldīgas vide, kas ir diezgan slēgta, un viņi nav galvaspilsēta, līdz ar to viņi kā inkubatorā. Viņi, protams, arī saskaras ar mūsu sabiedrības, varbūt kaut kādu rezistenci un nepieņemšanu, diemžēl.
Viņi arī maina Kuldīgu. Ļoti tiešā veidā un ārkārtīgi pozitīvi. Ir grūti būt tiem, kas to dara.
Samložiem,
bet, droši. Jā, ir grūti būt samložiem, bet viņi tiešām maina un vidi.
Vēl droši vien tās, kad viņi nāk tiešām no visas pasaules, noklājot visus kontinentus, mums ir no Āfrikas, no Austrālijas, jā, reliģijas, tātad kultūras, dažādības un ikdienas sadzīve, laika uztvere. Viss, kas nāk šim līdzi, un tas, protams, arī mums kā pedagogiem ir kolosāli tajā visā būt iekšā, un es esmu saviem bērniem teikusi, ka man ir viss foršākais darbs pasaulē, jo es nevis apceļoju pasauli, bet pasauli nāk pie manis. Tas ir burvīgi, bet, protams, tur ir arī savas garoziņas, kas ir jāsagrauž un viss kaut kas notiek, bet jā, tas ir burvīgi.
Klausoties, jūs gribēju divas lietas patiesībā kopā paveicāt, vai pakalpojumu obligāti ir jādizainē pakalpojumu dizainerim, un otrs, vai tad, kad students, kurš piemēram ir studējis pakalpojumu dizaina programmā, absolvē un uzsāk savu darbību kādā no jomām, vai viņam obligāti ir jāsaucas par pakalpojumu dizaineru?
Dažreiz jautājuma otrā puse visvieglāk atbildamā, jo nebūtnē, viņam nav jābūt pakalpojumu dizainerim, lai darītu labas lietas, un es domāju, viss tas, ko viņš iemācās, tas gan šī līderība, gan, teiksim, tā starpdisciplinaritāte un vispārējais, man liekas, tikai nāk par labu. Savukārt, par to, kas tad var darīt pakalpojumu dizainu. Man kā programmas direktore, es neko citu nevaru teikt, kā tikai to, ka pakalpojumu dizainu var darīt pakalpojumu dizaineri. Diemžēl vai par laimi.
Jā, profesionalitātei ir jābūt. Es tomēr atļautos mazliet paplašināt, bet nekādā gadījumā nedevalvējot to profesionālo līniju. Es domāju, ka ar pakalpojumu dizainā šādi vai citādi ir iesaistītas ļoti dažādas profesiju, teiksim, grupas vai amatu grupas. Pakalpojums var dizainēt daudzi, dažādi, bet tas, ka ir vajadzīgs klāt arī profesionāls kādā no etapiem vai kādā no posmiem, kāds, kurš tiešām var vadīt tajā pārmaiņu ceļā, jo to es arī pati strādājot kā konsultanti gadus, nu, 10 vismaz, un man pirmos gadus bija ļoti grūti stāstīt, es iepriekš biju komunikācijas stratēģi, plānotāja, un man tā pārēja sanāca no komunikācijas uz pakalpojumiem, un tad bija kaut kādu labu laiku, teiksim, jā, mēģināt konvertēties gan profesionāli, gan arī sadarbībā ar klientiem. Nu, lūk, pakalpojums maina dažādas puses, bet pakalpojumu dizaina tādas tiešām lielās pārmaiņas, jā, ir vajadzīgi profesionāļi, kas šo ir mācījušies un praktizējuši un kas saprot mērķu nolūku metodi, jo tas nav par skaistām līmlapiņām. Diemžēl līmlapiņas nokrīt un rūgtums sirdī paliek.
Un es vēl piebildīšu, kaut kādā ziņā mums kā svešajiem bieži vien ir vieglāk savienot dažādas puses. Nu, teiksim, strādāt ar vairākām organizācijām, kuras ir dažādām ministrijām, ja, kurām ir, teiksim, jāsadarbojās. Mums, ienākot no malas, iespējams, kaut kādā ziņā ir vieglāk tajā visā peldēt okeānā, nekā viņiem kādam piešķirt mandātu, ka tu tagad to darīsi. Un tad ir ļoti grūti pārlaust šo.
To jau arī rāda raksti un arī šī brīža, tā teikt, nozares attīstības tāds posms, ka, protams, pirmie, kas nāk, iekustina spēki no malas, konsultanti, kontraktori, un tad iekšā organizācijā gudras organizācijas veido savus inovāciju pakalpojumu dizaina čempionus un kaļu kompetences savā pusē. Bet lielām pārmaiņām vienmēr ir vajadzīgs spēks no ārpuses, tam ir daudz dažādi izskaidrojumi, ļoti dažādos līmeņos. Gluži vienkārši, ja tu esi darbinieks, tu cīnies ar lojalitātes un piederības jautājumiem organizācijā, un daudzas no drosmīgiem lēmumiem uzņēmumiem. Pat tad, ja esi visaugstākajā vadītāja krēslā un lomā, nu, vienkārši nav iespējams pieveikt. Tieši tāpēc ir vajadzīgi spēki no ārpuses. Tāpēc tas, uz ko arī iet šobrīd mūsu nozare, ir gan iekšējās kompetences komandas, gan ārējie resursi. Un tā ir taisnība, ko teica Ilze. No malas mēs varam daudz iespējams skaidrāk, precīzāk, ātrāk, vieglāk ieraudzīt tos intervences punktus, kas ikdienas rutīnā kādam jau vienkārši ir apauguši ar sunām, iesaukām un visādiem pieņēmumiem un tādiem baiļu mākoņiem.
Klasika plus. Kāpēc dizains?
Pakalpojumi jau ļoti dažādi. Pakalpojumi ir tādi, kurus mēs lietojam tāpēc, ka kāds mums ir piespiedis vai obligāti vajag to izdarīt, un ir tādi pakalpojumi, kurus mēs esam iedizainējuši savā ikdienā, tāpēc, ka mums patīk. Nu, mums droši vien katram ir sava mīļākā kafejnīca vai savs mīļākais muzejs vai kinoteātris, un analizējot, kāds ir šo vietu sniegtais pakalpojums, patiesība ir tāda, ka nevienmēr tas ir perfekts. Bet tie pašā laikā tas joprojām ir man mīļš un kaut kāda iemesla dēļ iecienīts. Kā jums šķiet, vai visiem pakalpojumiem ir nepieciešams apzināts pakalpojumu dizains vai pakalpojumu dizaina metožu lietojums?
Es nezinu, vai viņš ir tik nosacīti vajadzīgs, tā kā apzināts, bet es domāju, kas ir svarīgi, ka jebkurš un visi pakalpojumu sniedzēji to dara savam lietotājam. Un viņi zina, kas ir viņa lietotājs. Viņi par viņu domā. Un ja tu domā par savu lietotāju, tad jau viss būs labi.
Tieši tā, un ja tu domā par savu lietotāju, to skaita arī par savu darbinieku, to skaita par to cilvēku, kuru nekad mēs neredzam priekšplānā, bet kurš ir brīnišķīgais, pieņemsim, veselības aprūpē, kartiņu digitalizētājs vai kāds cits ļoti svarīgs elements tavā sistēmā, tad arī tu esi uz pareizā ceļa. Principā, jā, domāšana par cilvēku, par lietotāju, iekšpusē, ārpusē, koprade, pārmaiņu mērķis, tad jau kaut kas notiek. Jāsaka, ir vēl viena lieta, ko es vienmēr brīnos ieraudzīt, bet tā šķiet ir daļa no realitātes, ir jābūt ļoti godīgiem. Pakalpojumu dizains ar šo pieju mēs diezgan daudz ko ieraugām, kas notiek patiesībā. Un tāpēc tur ir parādās tad slēptā lāde, ir pirmkārt autentiskums pašā organizācijā par iekšējām attiecībām, ārējām attiecībām un arī par interesi, par galu lietotāju, par saviem procesiem, par dažādām praksēm. Tur ir tad diezgan godīgums un drosme, ir vēl divas komponentes, bez kurām pakalpojumu dizains nevar notikt. Un ar godīgumu un drosmi te nevajag uzreiz tādus vikingu varoņus iztēloties un tā teikt brutal truth, bet drīzāk arī absolūti godīgi nospraust savas robežas, jo to gan es mazāk esmu novērojis publiskajā sektorā. Tas drusciņi ir raksturīgi marketinga intensīvām organizācijām biznesā, tā teikt, ka nu, nākas ieraudzīt to savu realitāti ārpus kampaņām ļoti skaistām, un tas nevienmēr ir ērti. Tas ir tā, ka drusku aiziet pie zobārsta, un viņš sākumā skatīsies ar to urķīt.
Es gribētu mūsu sarunā sevišķi pievērsties tēmai publiskie pakalpojumi, jo tas ir tas, ar ko saskaramies mēs visi. Ar to publiskie pakalpojumi ļoti stipri atšķirās no tiem pakalpojumiem, kurus sniedz uzņēmumi, tātad privātais sektors. Un domājot kontekstā, ka publiskie pakalpojumi ir kaut kas, ko visticamākais mēs lietosim neatkarīgi no tā, cik lielas, paturpinot zobārsta metaforu, zobu sāpes tas mums sagādās vai ne, ir vienkārši jāizdara. Kā jums šķiet, kādu tad papildu pievienoto vērtību pakalpojumu dizains spēj sniegt publiskajos pakalpojumos un kāpēc tur par to būtu jādomā?
Tad ļoti vienkārša metafora, kas man nāk prātā, ir tilts starp politikām un politiku un cilvēku. Tas tikpat labi var būt tilts starp valstu un individu, ļoti smalki sakot, bet pakalpojumi ir tilts, kas mums ļauj ieraudzīt savas iespējas, savus pienākumus, savus uzdevumus un savu lomu. Un ja šis tilts ir gluts, patīkams, pat tad, ja tas nav pasaulē jaunākais un modernākais, mēs jūtamies daudz labāk. Manuprāt, publiskie pakalpojumi ir ļoti liels lojalitātes. Šī var labākajā un mūsdienīgākajā nozīmē patriotismā palīgs.
Jā, es absolūti piekrītu. Jo, man liekas, ikvienam sabiedrības loceklim, ikvienam valsts pilsonim ir tiesības būt respektētam, cienītam. Tas vienkārši mums pienāks. Un tad ir jautājums, vai mēs tā jūtamies, vai mēs jūtamies nepiederīgi.
Un viena no nepiederības lietām un viena no šīm te barjerām uz skaistā tilta ir valoda, kādā publiskie pakalpojumi runā uz mums. Valoda, kādā ir rakstīti, sakot ar nosaukumiem šo pakalpojumu, beidzot ar aprakstiem, esiet man žēlīgi, pieminējuši vārdu arī ministru kabineta noteikumi, un vēstules kādas, vienalga, kura institūcija raksta cilvēkiem. Un šeit ir tā viena lieta, ko droši vien karēvīgākie un šobrīd naskākie un populārākie birokrātijas apkarotāji varētu uzvilkt supermena kostīmu un teikt, ka viņi tagad ar to cīnīsies, bet manuprāt, tas nav par cīņu, tas ir par padomāšanu un spēju mazliet piestāt arī un spēju ieraudzīt mērķi. Un bieži vien šīs pieminētās vēstules, kuras tu saņem no savas iemīļotās pašvaldības, jo tev ir piešķirtas tur kaut kādas privilēģijas vai tieši tev to vairs nav, gan šo vēstuļu uzbūvi, gan valoda. Ja mēs mazliet vairāk ieraudzītu cilvēku aiz katru darbu, ko mēs darām, tas varētu būt stipri vienkāršāk, saprotamāk un jēgpilnāk abām pusēm. Mums ir ļoti daudz inerces publisko pakalpojumu sniegšanā. Inerces un nepadomāšanas, bet tas nav aiz ļauna, tas vienkārši ir aiz inerces.
Kā jūs vērtētu, kā šobrīd, cik lielā mērā pakalpojumu dizaina potenciāls Latvijā tiek izmantots kontekstā arī ar citu valstu pieredzi Eiropā un citu vietu? Publiskajā sektorā.
Man liekas, ka mēs ļoti lēnām solīt pa solītim. Mēs tomēr virzamies uz gaismas pusīti. Ja man liekas, tāds grūtums nāca un tā, ko Liena teica. Bet es gribu vienu ļoti labu piemēru iedot, jo man tā fantastiskā iespēja bija nesen būt bērnu slimnīcā, kas ir vienkārši, man liekas, viens fantastisks piemērs par to, kur šī valoda, es viņu teiktu, pat šī brīdī uz komunikāciju, nevis valoda, bet komunikācija, jo tu sarunājies ar bērnu, kurš iespējams pat nelasa, bet kā bērnu slimnīca ir pārtapusi no kaut kā ļoti grūta un nemīlīga un attiecīgi mūsu valsts tā brīža iespējām uz kaut ko fantastisku, mīlīgu, jauku, un jā, visiem par piemēru.
Jā, bērnu slimnīca ir viens no absolūtiem čempioniem, bet es noteikti nevēlējos izklausīties dramatiski, bet tas, ko es gribu teikt, ka publiskais sektors būtiski mainās, un viens no šādiem ļoti lieliem dzinēju, vilcēju un cēlēju spēkiem ir Valsts kancelējas inovāciju laboratorija, un tas darbs, ko dara relatīvi maza, ja nemaldos 5-6, lūdzu, neprecizēsim pārāk, bet 5-6 cilvēku komanda, šobrīd piedāvājot dažādu inovāciju sprintu iespējas, kur profesionāļi vada šīs komandas 10-20, kā nu resursi atļauj, tā ir tāda ļoti tālas ražas sēklu sēšana, un tas ir brīnišķīgs darbs, kurš beidzot kļūst ieraugāms. Proti, vismaz publiskajā pārvaldē, tu beidzot runādams par pakalpojumu dizainu, neesi gluži viens, un neesi arī kaut kāds frīks no ārpuses, kas ir ieradies gluži nepēc adreses, tā teikt. Tas ir būtiski, un tāpēc, manuprāt, mums dažādos veidos, gan kā profesionāļiem, gan arī kā pilsoņiem, nodokļu maksātājiem un vēlētājiem, ir jāakceptē šīs te pārmaiņas un jāļauj ne ar kritiku, bet tieši ar savu kopdarbību un kopradi un jāiesaistās šo pārmaiņu ieviešanā. Es esmu par konstruktīvismu.
Un par pārmaiņām runājot, man šķiet Liena pirms tam to arī pieminēja par darba kultūru. Pagriezīšu mazliet šo jautājumu plašāk, nu viens ir piegādātais rezultāts, ka pakalpojumi ir kļuvuši labāk, bet tās ir arī pārmaiņas veidā, kā mēs strādājam, kādas ir mūsu vērtības, uz ko mēs fokusējamies, ieraudzīt cilvēku aiz pakalpojumu, kā tu pati sacīji. Gribētu lūgt jūs abas, jā, nokomentēt, kā jums šķiet, cik lielā mērā pakalpojumu dizains kā prakse var palīdzēt organizācijām mainīt savu darba kultūru un cik daudz katrs tam vajag, lai tas notiktu?
Var. Nē, organizācijas kultūra ir viena no lietām, ko pakalpojumu dizains atklāja, ierauga. Tā tur izgaismojās visā košumā, arī ar to lampu, no kuras nepaslīd arī mazie pleķīši. Un tā tad, jā, protams, tā ir viena lieta, kas mainās, jo arī, piemēram, tajos pašos inovācijas sprintos, gan ar valsts kancelēju, gan ārpus šī formāta, vispār kaut kādās inovāciju programmās, nu, ja es esmu pieradusi dzirdēt atziņu, ka, izrādās ar viņiem var sastrādāties, izrādās mēs beidzot satikāmies, un man kā cilvēkam, kā Jā, man tas šķiet jocīgi, jūs taču tepat blakus it kā paralēlās ēkās esat, bet tad ir vajadzīga šī satikšanās platforma. Līdz ar to es vēlreiz eju pie tā, ka drosme ieraudzīt to, ka šī brīža rutīnās un ikdienā, uz ko mēs neskatāmies kā organizācija, kā pakalpojumu sniedzēji, tā kā jā, tas maina, un tam ir vajadzīga pacietība un laiks noteikti. Laiks šeit ir vajadzīgs vairāk kas cits.
Man liekas, svarīgi ir ieplānot to, ka būs šī starpdisciplinaritāte un starpinstitucionālā sadarbība, jo mēs esam ļoti pieraduši sēdēt katrs savā aliņā, neiziet no viņas ārā.
Un būt paši gudrākie savā aliņā.
Jā, un būt paši gudrākie. Un mēs, kā pakalpojumu dizaineri, mēs veicinām tā kā šo izkāpšanu. Bet tas ir jāturpina, un tam ir jāieiet tā kā tādai rutīnai, ka tas tev ir jādara ikdienā, jo nu, mēs aizejam un viss atgriežas savā saliņās.
Tāpēc mums ir kaut kādas pārskata rīkstas.
Un jūs joprojām, tā kā Lienta minēja, varat nodot stafeti arī organizāciju turšienīkšu.
Ar prieku. Tur ļoti svarīgi, lai neiesēžās vecajās kurpēs. Negaisam pārējot.
Pirms mēs runājam par modīgiem priekšstatiem. Es vēl kādā brīdī gribēju jums pavaicāt par pozitīviem piemēriem. Publiskajā sektorā, privātajā sektorā jūs vairākus minējāt tieši saistībā ar publiskajiem pakalpojumiem. Bet varbūt jums vēl nāk prātā kādi labi jūsuprāt dizainēti pakalpojumi Latvijā vai citviet?
Man liekas, Lienas pieminēties, bet tas gan būs citu valstu. Šis sabiedriskais transports, man liekas, ir kaut kas tāds, pēc kā mēs kā turisti varam spriest, kā šī valsts tieši pakalpojumi funkcionē. Jo momentā, kad mēs nolaižamies lidostā kādā no pilsētām, pirmais, ko mēs darām, mēs gribam nokļūt centrā. Un tas, kā mēs nokļūstam tajā centrā, tas arī parāda to, kā tā valsts darbojas. Un jāsaka, tu pieminēji Kopenhāgeni. Nu, mana Kopenhāgena nebija tik labs piemērs, jo es tur kaut kā nesapratu. Bet Helsinki, piemēram, man liekas, ir fantastisks. Bet, nu, es nevaru arī sūdzēties par mūsu patreizējo sabiedrisko transportu, jo es tiešām tikai pārvietojos ar sabiedrisko transportu, dzīvēju Jūrmalā un izmantoju jūrmalnieku atlaides. Transports, vilciens, trolejbus, un mums ir visādāks arī šis privātais, publiskais sektors, kas ir savienojies, piemēram, caur mobīlī. Šis ir privāts, bet viņš noklāja arī šo publisko. Nu, šis, man liekas, labs piemērs.
Kad grib, tad var. Mums ir ļoti daudz brīnišķīgu piemēru arī pieredžu dizainā, gan muzeji, bibliotekas, jā, un daudz citas tādas kultūra vietas un kultūra vides. Kopumā jau man liekas, ka mums īstenībā klājas diezgan labi, jo tā ir atkal to mazo, kompakto, dinamisko sabiedrību priekšrocību. Kad vien mēs beidzot sagribam, mēs varam lietas izdarīt ātri. Mēs šeit šobrīd mēs esam mazliet atkal pazaudējuši to sagribēšanu, bet gan jau nāks pavasars un sadīgs arī šī asne.
Un sakiet, ar kādiem, ja maldīgiem priekšstatiem saistībā ar pakalpojumu dizainu jūs esat saskārušās Latvijā? Šis būtu brīdis, kurā mēs šos maldīgos priekšstatus varam atklāt un par tiem pastāstīt un paskaidrot, kāpēc varbūt tie ir kļūdaini.
Runāt par pakalpojumu dizainu, jo, ja man iepriekš bija kā par dizainu, kā tādu man bija visādāk maldīgi priekšstati, neicēs šis nāk no mākslas akadēmijas, un tad dizains, un tad mākslinieki, un tā tālāk. Tad man jāsaka, ka nu, te laikam ir paldies, lielais paldies inovāciju laboratorijai tiešām, jo tie dizaina sprinti ir izdarījuši savu. Man nav nevienam nekas vairs jāskaidro. Es eju, un es zinu, kur es eju, un visi zina, ko no manis sagaidīt. Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds brīnumains, un tā kā man nav tāda, tā, ko tas likt pateikt.
Godīgi es šim piekritīšu. Man šeit, ka par pakalpojumu dizainu maldīgu priekšstatu nav, tas, kas varbūt drīzāk ir kādam ir jābūt šim pakalpojumu dizaina procesam. Tad, nu, piemēram, lieta, ar ko es mēdzu stīvēties, ir tas, ka tas noteikti notiks ātri. Ieradīsies šie te supermaini, mēs pakalpojumu dizaineri, un 8 stundās 500 cilvēkiem ieinstalēsim jaunu operētāju sistēmu. Respektīvi, jā, manuprāt, par tām gaidām, tad tas, ko es vēlos noteikti pateikt, kur ir drusciņi riska zone, ir netaisīt inovācijas teātri vai netaisīt teātri no šiem metodēm, pielietojumu, piegājienu. Respektīvi, mums ir jābūt mērķim, un mērķis ir pārmaiņas, un tās, teiksim, darba uzdevuma brīdī iespējams vēl nemaz nav skaidras. Tātad neimitēt, netaisīt ļoti lielu kompleksu visu problēmu, vispār atklāšanas pasākumu ar cerību, ka to pēc 8 stundām un ar salūtu mēs būsim noslēguši. Nu, būt reāliem pret to, jā, pret laiku. Īstenībā laiks ir laikam tas lielākais malts.
Un vēl, es nezinu, vai tas ir malts, bet par ļaušanos procesam, to jau gan šeit mēs pieminējām, bet laiks tas ir, ko mums visvairāk ir, teiksim, jāpārliecina. Mums ir jāpārliecina par to, ka mēs zinām, ko mēs darām.
Jā, bet tur es vairāk redzu netik daudz izpratnes trūkumu par pakalpojumu dizainu, cik vienkārši etnogrāfiskās rakstura iezīmes, nedaudz neusticēšanos un viegli ievainojamību, jo mēs, kā jau mēs iepriekš teicām, mēs katrs gribam būt pats spožākais.
Ilze tev pašā sākumā brīnišķīgi minēja par iziešanu ārpus zināmā. Tas varētu nebūt saistīts tikai ar kultūras iezīmēm, bet par to, ka cilvēki kopumā jau arī patīk zināt un būt stabilitātē un paredzamībā, bet pakalpojumu dizains, kā jūs uzsvērāt, tomēr paredz arī šo radošo komponenti un iespēju atkāpties solīt atpakaļ un paskatīties uz plašāku bildi. Bet es nekādā ziņā nevarētu palaist jūs projām, nepaveicājot jautājumu par nākotni. Kādi jūs redzat pakalpojumu dizaina nākotni Latvijā, cik gaiša vai drūma un kas ir, jūsuprāt, lielākie izaicinājumi, kurus pakalpojumu dizainam kā jomai nākotnē būs jāpārver un kas ir varbūt arī būtiskākās ietekmes jomas sfēras, kuras jūs redzat, ka tur tieši būs lielāka jēga darīt?
Nu, man gribās ticēt, ka pakalpojumu dizainam Latvijā ir spoža nākotne. Jo, lai nu kas, bet man liekas, pakalpojumu dizains ir kaut kas tāds, kas mums ir vajadzīgs jebkurā jomā. Man gribās ticēt, ka mums būs ļoti, ļoti daudz darba. Man gribās ticēt, ka mūsu studentiem būs iespēja, kur strādāt, un viņiem nebūs jāsaka, viņiem nav, kur neredzēs, kur tālāk turpināt savu karjeru. Bet, protams, līdz tam droši vien ir laiks ejams. Mums jākļūst patiesībā tiem, kas mēs to darām, mums jākļūst redzamākiem. Mums ir vairāk jārunā, mums ir vairāk, nu, tā kādādiem priestriem jāstaigā riņķi.
Jāevaģelizē. Jāevaģelizē. Jeļen, tu labi atceries, pirms gadiem dažiem mēs ar tevi taisījām tādas sanākšanas, kuras saucām par anonīmo pakalpojumu dizaineru klubu, jo daudz no mums jau praktizēja, bet reti, kuram bija drosme saukties par pakalpojumu dizaineru. Tas ir viens, bet ja nopietni, tad, protams, es piekrītu nākotni spoža un spilgta. Mums ir vieta tikai pacelties un augt un stiprināties. Es noteikti redzu ļoti lielu lomu profesionalizācijai. Mūsu paši studenti, ārvalstīs izstudējušie, mēs paši, kas studējam un pētam, un daudz jaunpienācēji. Un noteikti publiskais sektors ir, nu, tāds, tas būs mums liels lauks. Ja tā pavisam konkrēti, es domāju, ka veselības aprūpe, izglītība, transports, loģistika, dažādas pilsoniskās lietas, tie ir tādi arī standarti jebkurā valstī, tādas jomas, kurās strādā pakalpojumu dizaineri visvairāk, un galā, nu, mums ir kopā kā sabiedrībai jāsāk domāt ne tikai par tādiem maziem operacionāliem jautājumiem un komfortu, bet jāsāk arī aizvien vairāk tā, nu, sistemātiski reflektēt par, nu, kaut vien tām pašām klimata pārmaiņām, par vidi, par dažādām šīm te globālajām lielajām migrāciju drošību, kur pakalpojumu dizains ir milzīgi liela un tāds sistēmisks pakalpojumu dizains un pat sistēmiskais dizains uz milzīgs darba laukas. Tā kā es domāju, ka mums drīzāk ir jānovēl pašiem sev neizdegt regulāri un turēt to virsmērķi un nespazust sīkumos visiem kopā un nejaukt, kas ir pakalpojumu dizains un kas ir vienkārši lietas, kuras ir jāizdara bez orķestra un jāizdara ar darīšanas metodi.
Paldies jums! Paldies, Ilze! Paldies, Liene! Paldies arī, dārgie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums studijā bija Jelena Solovjova un pie mums šodien viesojās Liene Kupču un Ilze Kundziņa. Raidījumu producēja Inga Saksone. Uz tikšanos!
Klasika Plus. Kāpēc dizains?